če bi tam šla?
Ja, ni tak.
Če zaviješ?
Ja, že že, ampak tam bi morala
leti. Če zaviješ?
Nimam ideje.
Polkrožno obrnite.
Polkrožno obrnite.
Polkrožno obrnite.
Kaj pa, če se izgubiva?
Na potki.
Že Rimljani so v Petovioni postavili mošče zdravo, najprej lesenega, nato pa kamnitega, ki je stal več stoletij. Pravi sociologinja in knjižničarka Tjaša Mrgole Jukić, ki je zbrala velik del podatkov in ob tujskih mostovih pripravila že 3 razstave.
V Rimljanom zgraditi en most, ki so delali tudi takšne viadukte in vodovode, ni bil noben problem.
Drava je pogosto poplavljala, sčasoma je spremenila strugo, zato rimski most ni več služil svojemu namenu. V srednjem veku so na Ptuju postavili nov most. Ko ga je odnesla povoden, so v 14. stoletju postavili drugi srednjeveški most. Ta je na mesto današnjega mostu za pehce in kolesarje stal okoli 700 let, pravi Mrgole Jukićeva. Ptuju je prav most v srednjem veku omogočil razcvet.
Karl Veliki je 1503 dovolil, da mesto pobira oziroma dobi skladiščno pravo. To je pa nekaj, kar je naredilo za samo mesto izjemno pomembno noto. In oni so prečkali most, morali so skladiščiti vso robo, ki so imeli, biti v mestu do prvega dne v sejmu, to je do četrtka, se pravi, če si prišel v torek, si mora do četrtka čakati, in plačati seveda to, da si skladiščo, plačati, da si šel čez most, plačati za spad, ki si tam spal in še nekaj si jedel, in v četrtek to blago ponuditi Ptujčanom. Ti so to kupili ali ne, ampak oni so točno vedeli, kaj se v celem svetu ponuja, kaj ima svetovni narekovaje, to je evropski trg. No in potem so lahko mesto zapustili. No, to skladiščno pravo je dolgo časa ostalo in to je bil velik in pomemben vir mesta.
Leta 1860 dobi mesto Železniški most.
Se prvič pelje aprila, kaj imeli tako ograjo kovinsko, ki je bila kot ena čipka. In ta ograja in ta most sta postala zelo priljubljen element slikarjev, ko so narisali ta most in potem zade veduto Ptuja.
Ob koncu druge svetovne vojne so ga porušili Nemci.
Rusija je za Slovenijo oziroma za Jugoslavijo pripravila celo konstrukcijo vagonov, v katerem je bilo spravljeno žito in olje. Konec vojne je bil 8. maj. Se pravi, ljudje niso imeli ne žita, ne hrane, ne nič in ta konstrukcija, ta vlak je čakal na meji na Mačarskem. Pri nas v Sloveniji so bili mostovi porušeni. Porušenih je bilo vsi mostovi od Kotoribe do Pragerskega. Most čez Muro, most čez Studenčnico, manjši mostovi in seveda najzahtevnejši most preko reke Drave. Če ne bi zgradili dovolj zgodaj teh mostov, bi to žito odšlo v Avstrijo.
Zato so nujno potrebovali nov železniški most čez Dravo na Ptuju. Zgradili so ga v neverjetnih 33 dneh.
Vsi borci, ki so bili karkoli povezani z gradbeništvom in tako naprej, niso smeli po vojni domov, ampak so jih potegnili na to območje, da bi naredili te mostove. Ti ljudje so imeli 6 tovornjakov, pa še gorivo je primankovalo. Odločili so se, da bodo zgradili lesen most, ker je to najhitreje, in mobilizirali so vse, kar se je mobilizirati dalo. Tu je bilo preko 1000 obrtnikov, 3000 vojnih ujetnikov, največ Nemcev in 2000 jih je gradilo ta Ptujski most. Skratka, to je bil blazen dosežek tistega časa in Ptujski most železniški je bil zgrajen v 33 dneh in nočeh.
Celotna železniška proga pa je bila popravljena.
V 38 dneh so bili zgrajeni vsi mostovi od Kotoribe do Pragerskega in vlak, najprej en taki, da so proslavili, tako je zatem je pa krenil ta vlak, ki je čakal z žitom, da so lahko nahranili. Ja, to je čudež, če mi mislimo, da so gradili lesa, ki je še v gozdu bil, ki so ga morali najprej podreti, to je bilo Pohorski gozd, pa tu pri Vurbego so sekali. Ne, in deni piloti so bili 12 metrov dolgi, ne, tudi je bilo treba to vse pripeljati in to 6 tovornjakov so imeli na voljo, tako da res, to je fascinantno.
Res neverjetna zgodba o moči človeškega duha. Ta leseni železniški most je stal najmanj 4 leta, preden so zgradili sedanjega železnega.
Napotki.
Konec 50-ih let je Ptuj zaradi vse več prometa dobil nov sodoben cestni most. Bil je iz prednapetega betona, kar je bila izjemna tehnična novost v nekdanji Jugoslaviji.
Pomemben je pa, ker so ga vlekli čez. In zato je prednapeti beton, rečejo temu, in ta lok, ki je v sredi, je bil eden najdaljših lokov v Evropi. Sam most je veljal za nekaj posebnega in 6 najbolj finih mostov v Evropi in tudi v tistem času v knjigi 100 dosežkov sveta. Delal ga je inženjer Pipan.
Tik pred iztekom 20. stoletja Ptuj na mestu, kjer je stoletja stal srednjeveški most, dobi še most za pešce in kolesarje. Zgodovinarka Marija Hernja Masten.
Tam, kjer je bil nekoč ta lesen most, smo zgradili most, ki nekako bi naj pričaral eno lepo podobo mesta, kot ti lahko greš peš. Res pa je, da je bil zgrajen v času dr. Lucija in so mu ljudje dali vzdevek Lucifer.
Tjaša Mrgole Jukič dodaja.
To so naredili zopet neki poseben most, ki se dviga nad sredi, je najvišji. Gospod Gabrijevičič mi je rekel, da je to zato, ker most vabi. In danes večina turistov prihaja ravno preko tega mostu, kjer lahko zaobjame veduto Ptuja, tako znano. Mislim, da je zasnova super, tudi osvetlitev ambientalna in tako smo dobili most, na katerem se najdejo tudi ključavnice ljubezni, zato ker je pač takšen, da nekako ponazarja eno podaljšano ulico ali promenado.
Na potki.
Leta 2007 dobi Ptuj četrti most, Puhov. Gre za neverjetni tehnični dosežek, tako imenovani Extra Dost most je na pogled podoben kabelskim mostovom. Ti so eni najzahtevnejših inženirskih konstrukcij. Ob robu Ptujskega jezera ga je zasnoval dr. Viktor Markel, direktor podjetja Ponting.
Gre za en poseben sistem, ki se imenuje Extra Dost Bridge. To niso prave harfe, ker prave harfe so pod višjim kotom, pod večjim naklonom. Gre za prednapenjanje grede, ki pomaga v sami fazi gradnje. Pri konzolni gradnji so te kabli pomagali graditi, sedaj pa pomagajo pri togosti oziroma pri nošenju prometa. Ni samo estetski dodatek, ampak ima nosilno funkcijo. Ne. Načrtovanje, kar se sliši mogoče smešno, poteka mnogo dalj časa kot pa sama gradnja. 2004 za Puhov most smo začeli z natečajem, 2005 je mislim, da že bil razpis, mislim, da je 2005 oktobra se je začela gradnja in je bila končana maja 2007 bila otvoritev. To je izjemno hitro, malo projektov je takih.
Za Puhov most je Viktor Markel prejel tudi nagrado inženirske zbornice z utemeljitvijo, da gre za svež in tehnično inovativen koncept mostu. Pri mostu s poševnimi kabli z nizkimi piloni je bila prvič tudi v svetovnem merilu uporabljena taka rešitev pri tako izrazitem horizontalnem radiju, saj skupna dolžina mostu znaša 430 metrov. Puhov most, ki je del južne obvoznice Ptuja, namreč preči reko Dravo v precej ostrem zavoju. Ima dva vozna pasova in od vozišča ločena pasova za kolesarje in pešce. Oblika mostu je izhajala iz okoljskih pogojev in omejitev glede umestitve ob staro mestno jedro Ptuja, nad katerim dominira grad Viktor Markel.
Najbolj zahtevni del gradnje je bila gradnja prekladne konstrukcije, to se pravi te konstrukcije, po kateri vozimo, ker poteka v ovinek in zdaj, če ste se zazeli, taki kabelski mostovi so praviloma ravni. Zelo malo mostov na svetu je s kabli je v krivino. In to pomeni, da je zelo zahtevna geometrija in nadvišanja te konzole so morale priti v sredini skupaj, kar marsikdo ne ve, da je to zelo težavna operacija pri gradnji.
Izzivov ni manjkalo niti pripravljavcem dokumentacije na Ptujski občini, se spominja zdaj upokojeni Stanislav Napast, ki je bdel nad projektom.
Ampak bilo pa je perverzij veliko, ne? To je ena, ki me najbolj prizadela, je bilo tako, da je občinski prostorski načrt, lokacijski prostorski načrt že bil na občinskem svetu. Seveda, ker je to zelo hitro, so soglasja zadnji moment bila in potem tudi dogovorjena, da bodo in dve uri pred začetkom seje sem dobil napačno oziroma negativno mnenje glede direkcije za teste, čeprav je bilo rado dogovorjeno. No in moram reči, da smo toliko imeli odprtih vrat, da po dveh urah prišlo do popravka in je potem, brez da je občinski svet zvedel, samo jaz sem bil malo bled, da se bolj stvari končale.
Nekdanji župan Ptuja, dr. Štefan Čelan, pa se spominja.
Je financer, občinski financer, država pristal na logiko, da ni najpomembneje narediti nekaj, kar je tehnično najmanj zahtevno in najceneje. Od vseh ostalih ponudb je ta tehnična rešitev bila več kot 30% dražja. In torej to je prvo javno naročilo, ali pa po moje zadnjo javno naročilo, kjer smo uspeli javno naročilo izpeljati in izbrati rešitev, ki je bila dražja od konkurence. Ta most je, torej, Američani so ga ocenili kot tehnični spomenik 21. stoletja in je res unikum v slovenskem prostoru.
Puhov most so začeli graditi leta 2005, končali so ga leta 2007. Projektant Markel opozarja, da gre za izjemno redek primerek mostu.
V takšen ovinek z kabli ni bilo ponovitve. Leta 21 so odprli en podoben most med Botsvano in Zambijo, kjer so naredili neka podobno rešitev, ampak to vidite je bilo skoraj 15 let za nami. Ne? Ki pa zanimivo, cena, ki jo navajajo na internetu, je 225 milijonov preračunano v evre. Ne? 225 milijonov evrov, medtem ko Puhov most, ki je sicer pol krajši, pa enako širok, je bil pa 8,8 milijona evrov, toliko za primerjavo.
Ponos direktorja podjetja Ponting, doktorja Viktorja Marklja nad Puhovim mostom, je zato toliko bolj upravičen. Pa ne le Puhov, prav vsi štirje ptujski mostovi imajo izjemno zanimive zgodbe, zato so res vredni obiska. Pa da ne pozabimo, kako pomembna stvaritev je most. Nobelov nagrajenec, književnik Ivo Andrić je zapisal: "Nič od vsega, kar človek v življenjskem slogu postavlja in gradi, ni v mojih očeh boljše in vrednejše kot mostovi. Pomembnejši so kot hiše, svetlejši kot božji hrami, ker so bolj splošno uporabni. Last vsakogar do vseh enaki. Koristni, vedno postavljeni smiselno, na kraju, kjer se križa največ človeških potreb. Trajnejši so kot druge gradnje in ne služijo ničemur, kar je skrito ali zlo." Vabljeni torej na pot, na Ptuj.
Ej, kaj če bi kam šla?
Polkrožno obrnitev.
Kaj pa, če se izgubiva?
Na potki.